Байден үкіметі ұйғыр елі ішіліп шықырылған құяш энергиясы тақтысының көп кристаллық кремнені өз ішіге алған ғалқылы қамәшелеріні Америкаға импорт қылышын шәкләш қарарығы кеп қалған. Анализчыларның үлгіде сөйлесіше құяш энергиясы тақтысы Шиньянда айырлерінің пақтыдың кейін қалса әң мойым ұқсади мәнбәлерінің бірі болып, Байден үкіметінің қарары, сабық Трамп үкіметінің ұйғыр елінде ішіліп шықырылған пақта, пәмидор вә башқа мәхсулатларыны шәкләшіден кейінгі тәсірі чоң қарарларының бірі болып екен. Politico, yani siyaset jurnalının aşkarlayışıca Aksaray ve Kuyaş Energiye sahasıdaki Biden hükümetinin mezgür planlarından haberdar 4 kişi, Prezident Biden'ın köp kristallık kremliğini öz içi kalan Kuyaş Energiye tahtısı materyallarını çekleşme uyduşu atkalarını bildiriyor. Xitay dünyadaki en çok Kuyaş Energiye tahtısı işlep çıkarı koçu devlet bulup, dünyadaki Kuyaş Energiye tahtısının 50%'ini degüdek Xitay işlep çıkarıdıkken. Мәлім бұл ішке көп кристаллық кремний құяш энергия тақтысының әң ғалқылы қамешесі болып, Қытайды ішіліп шықырылған көп кристаллық кремний ұмымы мәқсулатының 90%-ті дегідек ұйғыр еледі ішіліп шықырылады екен. Германиядеке Берн Риотер тәқиқаты орны намлық Қалықара құяш энергия тақтысы базары анализ мәркезінің директоры Джоханнес Берн Риотерның етішке Қытайның құяш энергия тақтысы ішіліп шықырышы да мәжбүрі әңге кечетшік бір қанчы мәселі мәжетке. Johannes Brinriotter 22-нче ел бахсыз ярдәмизне кабул кылып, мондак диде. Куяш энергиясы тактысы эшләйдиган көп кристаллык кремнийнең хам маддасы кремний металы. Дөньядагы иң чоң кремний металы эшләп чыгарылган Хошин кремний şirkәте Шинҗанга җайлашкан. Дөньядагы 8 чоң көп кристаллык кремний заводының һәммәсе Хошин кремний şirkәтенең хәридары. Бу чоң мәсьәлә булсымы, бирок диккәт козылмай калды. Бұрын башқа дәүләтләрдеке көп кристаллық кремний заводтарыма Хошин кремний şirkәтенең хәридары иде. Бирок хәзерме шундыйкмы, буны белмәймен. Джоханнес Бринриттерның әйтүенчә, Хитаеның уйгыр елдәге Хошин кремний şirkәтенә үз ичиге алган көп кристаллык кремний заводларының көпе мәҗбүри әмгәк итәчәкте.
One factory of Hoshine in Xinjiang is obviously using forced labor on a large scale.
Хошин şirkәтенең Шиньяндагы бер заводының кәң күләмлек мәҗбүри әмгәкне эшләтәдиганлыгы әйтелә. Бу беренче мәсьәлә. Көп кристаллык кремний эшләп чыгару зәнҗиредәге икенче мәсьәлә булса, уларның Шиньяндагы 4 кремний заводы бар булып, уларның аз дигәндә калган 3-ү мәҗбүри әмгәк эшләтәләр. Бу 4 завод 2020 елда дөнья көп кристаллык кремний умумы мәхсулатының 40%-ын эшләп чыгарган. Байден үкіметі Америка Дөлет Мәжілісі ва кішілік оқуқ тәшкілатларының ұйғыр елі дешіліп шықырылған көп кристаллық кремний мәхсулатының Америка базарығы керешіні чәкіләш тоғырсыды қаттық бесім ұғычыр аватқа мәзгілді бұқарағы кәген. Яқында Америка Ван Палатасының 24 нәпір әзасы Америка Таможені ва Чигра қоқдаш идарысының башлықығы мәктіп езіп, Американың алақыдар қануныға асасын ұйғыр елі дешіліп шықырылған көп кристаллық кремний мәхсулатларыны тұтып қылышын тәләп қалған. Мәктүптә Хитаеның Шинҗандагы көп кристаллык кремний эшләп чыгарышыдә мәҗбүри әмгәкне эшләткәнлегегә аид итәрлек дәлилләр барлыгы. Уның Америка 1930-нчы елда чыгарган таможня канунының 307-нче маддәсендәге бәлгеләрдән алып кеткәнлеге тәэкидләнгән. Мәктүптә яна таможня ва чигра кодаш идарәсе дәрхал канунларыбызны эшләтеп, мәҗбүри әмгәк ва кул әмгәке мәхсулатларының дәүләтебезгә керешене чәклеш кирәк диелгән. Бұның алдыда Америка президентінің климат ішілері алайды бәкелі Джон Керри, Америка Аван Палатасыды күвалық беріп, Куяш энергиясы тақтыларының ұйғыр мәжбүрі әмгекілі ішіліп шықырылады қалықыны етірап қағы. Бұл Аван Палата әзасы Николның бақы суалығы жауап беріп, бұның әқиқатан бір мәселі ішкәлігі. Шинжаң өлкісі бір қысым құяш энергия тақтыларын ішіліп шықырып қамай, бұларының бір қысымының ұйғыр мәжбүрі әмгекеде ішіліп шықырылды қалықын білдірген. Джон Керри яна Байден өкеметінің бұныңғы қарыта нешаллық жазалаш тәдбері жүргізеш, жүргізмәсілік мәселесінің мұзакыр қуатқалығын етқан еді. Siyaset jurnalining xabari darhol kishilik huquq tashkilotlarining qarshilishiga erishgan. Amerikadagi uyg'ur kishilik huquq qurilishining tashqi ishlar direktori Loisa Gerevning aytishicha, quyosh energiya taxtisiga aloqador siyosat alohida muhim qaror ekan.
This is an extremely important policy decision.
O 22 iyun vaqti ziyoratimizni qabul qilib mo'ldi. Bu favqulodda mo'yis siyosiy qaror. Biz buningga oid dalillar shundaqli intoyin kuchlik vaziyatlarning borligini bilamiz. Quyosh energiya sanoatining Uyg'ur majburiy amgikiga zich orlishib qolmay, Xitoy hukumatining Uyg'ur aynidagi qabohatlik bostirish siyosatlariga mu orlashganligi ma'lum. Luisa Gribin qayd qilishicha, Xinjiang doiralari kishilik huquqni dafsandi qilish badaliga adolatsiz savdo raqobati yaratgan bo'lib, bu ahvolda boshqa davlatlar uning bilan normal savdo aloqasi qilmasligi kerak ekan.
Xinjiang authorities economic plans if they depend on forced labor, people who are forced to work without their consent.
Xinjiang doiralarining iqtisodiy plani ig'ir darajada majburiy amgakka tayanmagan. Kishilarni ularning roziligisiz amgakka kelish mutlaq ravishda adolatsiz savdo raqobati bo'lib, shuning uchun Amerika, Kanada, Angliya, Yevropa va Avstraliyaning bu to'g'risida qonuni bor. Uningda buning adolatsiz savdo raqobati ekanligi e'tirof qilingan. Xinjiang hukumatining iqtisodiy taraqqiyot kishilik huquq dafsandichiligiga tayinishi xato. Butun dunyo bu ahvolda uning bilan normal savdo aloqasi qilmasligi kerak. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoyning Uyg'ur elidagi ko'p kristallik kremniy mahsulotlarini cheklashda duch kelayotgan yana bir qiyin masala bor bo'lib, u bo'lsa buning quyosh energiya bozoriga ko'rsatilgan ta'siri ekan. Germaniyalik bozor analitikchi Johannes Brinreiter Uyg'ur elining sirtidagi quyosh energiya taxtasi ishlab chiqarish korxonalarining asosan hammasi Uyg'ur elining ko'p kristallik kremniy mahsulotini ishlatadiganligini bildirdi.
That problem is that a production of solar wafers is almost exclusively concentrated in China.
Bir masala quyosh energiya taxtasi ishlab chiqaruvchilar asosan Xitoyga markazlashgan. Quyosh energiyasi taxtasi ishlab chiqaruvchi shirkatlar ko'p kristallar kremniy qetishmasini eritishda o'xshamagan ta'minot zanjirlarining mahsulotlarini ishlatadi. Bu zanjirdagi mahsulotlar bo'lsa, Xinjiangda ishlab chiqariladi. Quyosh energiyasi taxtalarining asosan hammasiga ma'lum shaklda Xinjiangda ishlab chiqarilgan ko'p kristallik kremniy qo'shilgan. Bu boshqa materiallar bilan almashib ketgan. Mana bu ta'minot zanjiridagi uchinchi bir masala. Mutaxassislarning bildirishicha Uyg'ur elining arzonbaholik ko'mir elektr energiyasi dunyodagi ko'p kristallik kremniy ishlab chiqarishining bu rayonga markazlashib qilishidagi muhim sabablarning biri ekan. Xitoy hukumatı 2009 yildan keyin G'arbning to'kini sharqiy yo'tkash qurilishi deb berib Uyg'ur elidagi nurg'un ko'mir elektr stansiyalarini qurgan. Buning bilan Xitoyning 2017 yildagi cho'ng tutquni boshlanishining oldida Uyg'urlar rayoni dunyodagi elektr energiyasi eng arzon rayonga aylanib, quyosh energiya taxtasi korxonalarini o'z ichiga olgan nurg'un zavod korxonalar bu rayonga ko'chib chiqqan. Siyosiy jurnalning xabarida aytilishicha Bayden hukumatı buningda Amerika tamojna doiralarining tutib qilish, qo'yib qilish mexanizmini ishlatadi ekan. Mazkur mexanizmda Amerika tamojna chegara qo'g'dash idorasiga majburiy amgakda ishlab chiqarilgan gumonlik mahsulotlarni Amerika portlarida tutib qilish huquqi berilgan. Bayden hukumatining qaroridan xabardor ba'zi arboblar mazkur cheklashning rayondagi konkret zavod va korxonalarga qarata nishonlik qilib berilishi mumkinligini aytgan.